างครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับเริ่มจากเกมอังกฤษกับบราซิลที่เวมบลีย์บราซิลบุกชนะ 1-0 นะครับเอนดริกนักเตะในอนาคตของเวมบลีย์ทำประตูนาที80นะก็กองหลังอังกฤษยังจัดการสักทีมบุก1ที่เร็วพอไม่ได้นะครับนี่แหละทำให้อังกฤษนั้นไม่ได้แชมป์ยูโร2024นะครับอังกฤษแพ้ในเวมบลีย์ครั้งแรกในรอบ21เกมครับครั้งล่าสุดคือแพ้เดนมาร์กตุลาคมปี2020นะครับก็เรื่องของเสื้ออังกฤษนะด้านหลังที่เป็นตาเซนจอร์นะครับที่เป็นไม่ใช่สีแดงนะครับเป็นสีอื่นก็เป็นประเด็นเหมือนกันในเรื่องนี้ส่วนตัวเกมอื่นๆนะครับโอกาสยิง14ครั้งเท่ากันแล้วก็บราซิลเข้ากรอบ5-3เอาเกมที่ออสเตรียไปเยือนสโลวาเกียเมื่อวานกันบ้างนะครับสาระอยู่ที่ประตูแรกของออสเตรียใช้เวลาไป6วินาทีนะครับก็คือทางคริสตอฟบัมการ์เนอร์นะฮะก็มีนักบอลพยายามมาแย่ง3คนนะครับก่อนที่บัมการ์เนอร์จะผ่านได้หมดแล้วก็ยิงผ่านมาตินดูบาก้าเข้าไปนะครับแล้วก็ชนะไป2ประตูต่อ0อยู่ดีกับบัมการ์เนอร์ด้วยสร้างสถิติ6วินาทีอีกเกมนึงก็มีประตูตั้งแต่นาทีแรกเช่นกันก็คือทางเยอรมนีที่บุกชนะฝรั่งเศส2-07วินาทีนะที่ฟลอเรนเวิร์ตนั้นทำประตูให้กับเยอรมนีที่ว่านะครับก็จัดการฝรั่งเศสที่ลียงนะครับก็แสดงความยินดีกับทั้ง2คนด้วยที่อยู่ในรายชื่อที่แบบเร็วแทบจะที่สุดเลยนะครับยังมีโอกาสยิง15-11เข้ากรอบ6-2นะครับในเกมที่บุกชนะฝรั่งเศสเมื่อวานนี้อันหนึ่งฟุตบอลที่ซัดกันไปเมื่อวานนะครับก็มีคอนคาเคฟเนชั่นซีเอา2ทีมสุดท้ายไปแข่งโคปาอเมริกานะครับแคนาดาชนะทริเดตไป2-0ลารินกับชัฟเฟอร์เบิร์กนะทำคนละประตูแล้วก็คอสตาริกาชนะคอนดูรัส3-1นะครับดังนั้นจึงครบแล้วนะสำหรับ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันโคปาอเมริกาซึ่งมันก็คือชิงแชมป์อเมริกาใต้นะครับแต่ว่าเอาแขกรับเชิญเป็นทีมจากอเมริกาเหนือด้วยนะครับในปีนี้นะฮะโดยกลุ่มเป็นดังนี้นะครับกลุ่ม A จะมีอาร์เจนตินาเปรูชิลีแคนาดากลุ่ม B ครับเม็กซิโกเอกวาดอร์เวเนซุเอลาจาเมกากลุ่ม C ครับสหรัฐอเมริกาอุรุกวัยปานามาโบลิเวียกลุ่ม D ครับบราซิลโคลอมเบียปารากวัยคอสตาริกานะครับประมาณนี้สำหรับโคปาอเมริกานะครับก็คือได้ครบแล้ว16ทีมนะที่จะไปแข่งขันกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับอเมริกาใต้นะครับแต่ก็หาทีมจากอเมริกาเหนือเข้าไปอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็อื่นๆเองก็รายการทีมชาติเท่าที่เห็นก็ไอร์แลนด์เบลเยียมจบ 0-0 นะครับอีวานฟูกูซันนักเตะไอร์แลนด์ยิงจุดโทษไม่เข้านะครับก็เลยเป็นไปเช่นนั้นเดนมาร์กก็ไม่ชนะนะเสมอสวิตเซอร์แลนด์0-0นะครับนี่คือเรื่องของทีมชาติวันเสาร์นะครับไปวันอาทิตย์กันบ้างนะครับซึ่งยังมีคอนคาเคฟเนชั่นส์ลีกรอบชิงที่3แล้วก็รอบชิงนะครับรอบชิงที่3ปานามาจาเมกาปี5แล้วก็เม็กซิโกกับสหรัฐ8:15รอบชิงก็เหมือนเดิมนะครับทีมชาติเองมีเอกวาดอร์กับอิตาลีคู่นี้3:00นะครับเล่นที่นิวเจอร์ซีย์นะฮะประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นหลักมากอเมริกาเหนือซิที่เสียงค่อนข้างดังในช่วงเวลานี้นะฮะไปกันที่คริกเก็ตกันบ้างรายละเอียดล่าสุดของคริกเก็ตนะครับเทสที่1ผ่านไปแล้ว2วันศรีลังกาบังกลาเทศศรีลังกา280และ119ออก5บังกลาเทศอยู่188ศรีลังกาทั้ง211แต้มนะครับคือด้วยเลขพวกนี้มันอาจจะพอแล้วในการจัดการบังกลาเทศแต่ว่าวันนี้ใจเย็นไปทั้งวันยังได้พึ่งงานสับสีลังกานะครับแล้วก็เกม1วันเกมที่2ระหว่างบังกลาเทศกับออสเตรเลียแข่งกันต่อนะครับหลังจากที่ออสเตรเลียชนะเกมแรกไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็2020หญิงอังกฤษกับนิวซีแลนด์นี่ก็แข่งกันอยู่ขณะอัดเทปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปให้ทีเดียวนะครับสนุกเกอร์เองรายการเบอร์โอเพ่นแข่งกันในปีนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากปี2019นะครับซึ่ง จะทำถ้าเกิดพลิกจุนคุยที่ยูชานที่จีนนะในรอบชิงชนะเลิศนี้แจ้งที่ซาร์ F1 เองรายการออสเตรเลียนกรังปรีนะครับอันดับคัดยังมีแม็กซ์เฟอร์สตัปเปนอยู่1คาร์ลอสไซจูเนียร์อยู่2นะครับแลนโดนอร์ริสชาร์ลส์เลอแคลร์อยู่3 4นะครับก็เซอร์โยเปเรสนั้นตอนแรกอยู่3นะแต่ว่าโดนปรับลงไปเพราะว่าไปรบกวนนิโก้ฮัลเบิร์กตอนคิว1ก็ที่5จะเป็นออสการ์เปียสตรีนะครับที่จะมาแข่งนะฮะส่วนเล็กซ์อัลบอนนั้นอยู่อันดับ12นะในกลางคัดนะครับหลังจากแปลรถของโลแกนซาเจนมาก็คือเป็นการตัดสินใจของทีมงานวิลเลียมซึ่งมันก็ยังซึ่งวิลเลียมซึ่งจะไปวิลเลียมสู่มันยังไม่ฟื้นนะครับพูดง่ายๆส่วนโมโต GP กันบ้างแข่งกันสนามที่2ในฤดูกาลนี้ที่ปอติงเมานะครับโพที่จะแข่งกันวันอาทิตย์นี้โพเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันมีปัญหาเรื่องข้อมูลเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าโพจะเป็นไอเดียบาสเกตมินี่นะครับก็นั่นแหละเพิ่งเปิดมานี่เป็นสนามที่2นะสำหรับทางโมโต GP นะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวติดตามรายละเอียดที่เหลือแล้วกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวไฟไล่เก็บอีกทีนึงทั้ง F1 แล้วก็โมโต GP นะครับข้อมูลก็น่าจะค่อยๆใส่มาแล้วมันยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะฮะเอาข่าวกอล์ฟกันบ้างกอล์ฟรายการ World Star Championship นะครับที่ซัดกันอยู่ที่สนามอินดิสบรูคที่บางฮาร์เบอร์ฟลอริดานะครับคิดมิเชลตีลบ10นะครับเชมัสพาวเวอร์ปีเตอร์มานาติแมคเคนซี่ฮิลส์ตามอยู่2สโตรกนะครับหลังจากผ่านไป3วันคิดมิเชลตี5เดอร์พาร์นะก็ไปไกลหน่อยนะครับแล้วก็รายการเฟอร์ฮิลส์เซรีปักนะครับกอล์ฟหญิงเนี่ยที่ปาลอสเบเดสนะชินจีไยนำอยู่ที่ลบ9เท่ากับอลิสันลีนะครับซึ่งชินเนี่ยพุ่งขึ้นมาเมื่อวานตี8เดอร์พา63กับราฟาเอลเฟลส์ก็มีวันที่ดีครับตี6เดอร์พา65ตามชินและลีอยู่2สโตรกนะครับมินาลีคอด้าหญิงรุ่นหญิงมาเรียนามที่ตาม2สโตรกตาม3สโตรกทีนี้มีจัสมินสุบันตุระนะครับที่เป็นหนึ่งในนั้นครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะครับกอล์ฟหญิงเอานี่ก่อนเดี๋ยวไปอเมริกาแน่นอนนะครับก็คือรายการเคอร์ลิ่งหญิงชิงแชมป์โลกนะครับสรุปการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟแล้วก็รอบรองชนะเลิศนะครับเริ่มจากเพลย์ออฟกันก่อนนะครับที่3อิตาลีกับที่6เดนมาร์กโดยอิตาลีนั้นก็มาฉีดเอาใน A ที่6และ7นะจากก็เลยทำให้ชนะไปสุดท้าย7ต่อ4นะครับอิตาลีก็เข้ารอบรองไปแล้วก็อีกคู่นึงเกาหลีใต้กับสวีเดนนะครับหลัง8เอ็นหลัง8รอบนะครับเสมออยู่3-3เกาหลีใต้มาทำ2แต้มนั้น1แต้มก็เลยชนะไป6-3จริง2แต้มนั้นแหละที่เป็นหลักนะครับก็เดนมาร์กสวีเดนลงไปก่อนนะแคดาก็ไปเจอเกาหลีใต้ในรอบรองตอนอันนั้นแข่งตอนสายอันนี้แข่งตอนเย็นนะครับซึ่งแคดาเกาหลีใต้ก็เสมอกัน5-5นะในจังหวะไป8เอ็นเกาหลีใต้มาได้ขอโทษครับแคดานำ 6-5 ทำไป 8-8 แต่เกาหลีใต้มาทำ2แต้มนะครับพอได้2แต้มมันก็โยนให้แคดาทำโอกาสสุดท้ายครับก่อนที่แคดาจะชนะไปในที่สุดนะครับแบบกด3แต้มรวดเลยพลิกได้ช่วงท้ายก็ชนะไป9-7ก็เข้าชิงแต่ความแม่นยำนี่คือทะลุปลอดไปเลยสำหรับแคดาถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับดียังมาปิดเกมได้นี่ไงนี่มันเสียมันน่าเสียดายนะครับส่วนเกาหลีใต้เองชนะเคนยามานะในรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่ามาแพ้ในรอบรองก็ต้องจบแค่นี้ครับสำหรับคุณพลของกิมจีนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เองนะครับอีกทีมนึงก็จัดการอิตาลีไปได้นะครับก็บี้กันจนช่วงท้ายเหมือนกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์นำ 4-3 นะจะผ่านไป9เองอิตาลีปิดแต่อิตาลีก็พยายามแล้วก็ไม่ได้ก็เลยแพ้ไปนะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะ 6-3 นะครับเหมือนกันครับความแม่นยำอ่ะสวิตเซอร์แลนด์ดีกว่าชัดเจนทั้งเกมแต่ว่าก็ต้องใช้จนช่วงท้ายเกมมันจะจัดการอิตาลีไปได้นะครับก็ชิงที่3วันนี้นะครับ4ทุ่มนะเกาหลีใต้กับอิตาลีแล้วก็ตี4แคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์ก็จะจบการแข่งขันในปีนี้นะครับที่ซิดนีย์โนวาสโกเทียนะครับแล้วเดี๋ยวจะจบแล้วนะฮะอ๋อ ขออภัยมันไม่ได้มันไม่ใช่4ทุ่มกับตี4ขออภัยเพราะว่านี่เป็นเขตเลติกเกาหลีใต้อิตาลีรอบชิงที่3จะแข่งกัน3ทุ่มนะครับ11โมงที่นั่นนะครับแล้วก็แคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์รอบชิงจะแข่งกันตี3นะครับโอเคเวลาชัดเจนแล้วอย่าลืมเคอร์ลิ่งหญิงรอบชิงก็เดี๋ยวผู้หญิงซัดกันแล้วเดี๋ยวผู้ชายซัดกันต่อนะครับช่วงแรกมีแค่นี้ครับไปสารัตกันช่วงที่2นะครับเจ้าของของ Baltimore Orioles พีเตอร์เจลอสเสียชีวิตในวัย94ปีนะครับเขาป่วยมาหลายปีแล้วนะครับตามรายงานข่าวก็ลูกชายของเขาก็คือจอร์นกำลังขายทีมให้กับกลุ่มคารายกรุ๊ปนำโดยเดวิดรูเบนสไตน์อยู่ในเวลานี้นะนะครับก็ทางรูเบนสไตน์ออกมาแสดงความเสียใจนะครับในการจากไปที่ว่านี้นะฮะก็นี่คือเรื่องของที่เราทีมบอลติมอร์ออริโอลส์ปีที่แล้วก็ไปถึงรอบดิวิชั่นนะครับส่วนบาสมหาวิทยาลัยเอาเป็นตัวข่าวก่อนเดี๋ยวค่อยขยายในตัวผลนะครับดัสตี้เมย์คนนี้เป็นกุนซือที่น่าสนใจนะครับให้กับทางฟลอริดาแอตแลนติกนะก็อยู่มา6ปีนะครับก็จะย้ายไปมิชิแกนแล้วพูดถึงนะครับก็เมย์จะไปแทนจูวันฮาวเวิร์ดนะที่ฮาวเวิร์ดโดนไล่ออกจากอยู่มิชิแกนมา5ปีนะครับก็นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับฟลอริดาแอตแลนติกนะครับเมย์เองชนะ126แพ้69นะครับประมาณนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับบาสเกตบอลเองยกมา2คู่นะครับแอนโทนีเดวิสก็เลบอนเจมส์นั้นมีควอเตอร์4ที่ดีนะครับให้กับเลเกอร์สแล้วก็ชนะไป101ต่อ94ในเกมเช้าวันเสาร์นะครับเดวิสเอง23แต้ม19รีบาวด์นะพูดถึงนะครับก็เจมส์เองมี20แต้ม8รีบาวด์6แอสซิสต์นะครับแพ้ซิกเซอร์ส6เกมรวม7เกมติดนะแล้วก็หยุดแค่นั้นนะครับเจมส์บอกว่าโอ้เราแค่ทำงานเสร็จเฉยๆนะครับเราป้องกันได้ดีในครึ่งหลังก็บอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทางรัสเซลนะคุณเล่นเลเกอร์สก็ยิง3แต้มมากที่สุดต่อฤดูกาลให้กับเลเกอร์สไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวติดตามเลเกอร์สจะเดินไปทางไหนต่อไทเรซ แม็กซี่นะครับ27แต้มนะแต่ว่าไม่พอนะครับส่วนซิกเซอร์สเองนั้นแพ้7จาก10เกมหลังสุดนะครับที่ซึ่งจะซึ่ง10เกมเนี่ยคือช่วงที่เจอ MB นะซุปเปอร์สตาร์ทีมหายไปคนนี้ก็มีวันที่ดีเหมือนกันเกมเมื่อเช้านี้นะครับดอนเต้ดิวินเซนโซนะครับทำ31แต้มมาร์ชแบ็กบาย26นะนิกชนะเน็ต105-93นะครับชนะ5จาก6เกมหลังสุดนะสำหรับทางนิวยอร์กนิกส์นะครับก็ทางผู้เล่นคนนี้ฮาร์เดนสไตน์นะทำไป9รีบาวด์ฮาร์เดนสไตน์เองมีปัญหาที่เอ็นร้อยไหวนะครับในฤดูกาลนี้เขาบอกเขารู้สึกกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งเขาบอกอย่างนั้นนะครับก็นี่คือเรื่องนี้ฮอกกี้เองยกคู่นี้มานะครับเกมเมื่อดึกที่ผ่านมาฟิลาเดลเฟียชนะบอสตัน3ประตูต่อ2นะครับไทสันฟอสเตอร์ทำประตูขณะเหลือนาทีครึ่งเนี่ยบอสตันเนี่ยมีปัญหามาสักพักในเรื่องของการที่ไม่เล่นให้จบ3ช่วงนะครับตายไปเองอะไรเงี้ยพอถึงช่วงที่3อะอะไรลักษณะนั้นนี่ก็ไม่ได้คะแนนเลยนะครับในเกมที่แพ้ฟิลาเดลเฟียอย่างที่ว่าเดี๋ยวจะติดตามแล้วกันมันก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่หรอกนะครับส่วนทีมนี้สิที่ดูดีก็คืออย่างนัชวิลล์พรีเดเตอร์สนะครับฟิลิปฟอสเบิร์กนะครับทำประตูเดียวในเกมที่นัชวิลล์ชนะดีทรอยต์1ประตูต่อ0 17เกมชนะ15เกมนะครับก็มาหน้ามาร์คไว้นะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในช่วงเพลย์ออฟซึ่งแนชวิลล์ก็ดูจะแข่งแกร่งพอจะได้ไปก่อนนะครับนั่นคือเรื่องหนึ่งนะครับโอเคยกมาแค่นี้เพราะว่าสาระคือบาสมหาวิทยาลัยเอาเกมนี้หลังนี้นะครับรอบ2หรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายนะครับอาริโซนาชนะเดตัน 78-68 NC State ชนะโอ๊คแลนด์ 79-73 ต่อเวลากอนซาก้าชนะแคนซัส89-68อันนี้ก็ยับไปหน่อยนะครับอิลลินอยชนะดูเคสนี่89-63เทนเนสซีชนะเท็กซัส62-58ไอวาสเตทชนะวอชิงตันสเตท67-56นอร์ทแคโรไลนาชนะมิชิแกนสเตท85-69ขนาดเทเคลตันกับโอเรกอนยังเล่นไม่จบนะครับส่วนเกมที่จะแข่งขันกันต่อในวันนี้นะครับรอบนี้นะฮะพอหมด วันนี้ก็ได้16ทีมแล้วก็จะไปบ้านช่วงสุดสัปดาห์ต่อไปนะครับ5:10 โคโลราโดเจอมาร์ควิท14:40 Purdue เจอยูทาห์สเตท14:15 ดูคเจอเจมส์แมดิสัน15:10 Baylor เจอเคลมสัน16:10 Alabama เจอแกรนด์แคนยอน16:45 UConn เจอ Northwestern 17:40 Houston เจอ Texas A&M 18:40 San Diego State เจอกับ Yale นะครับไปผู้หญิงกันบ้างนะฮะที่ยังอยู่ในรอบแรกอีก1วันนะครับว่าเดี๋ยวเข้ารอบ2แล้วนะฮะก็เทนเนสซีชนะกรีนเบย์92-63เวสต์เวอร์จิเนียชนะพรินซ์ตัน63-53แคนซัสชนะมิชิแกน81-72เคลย์ตันชนะ UNLV 87-73โอมิสชนะมาร์ควิท67-55ซีนาคูสชนะอาริโซนา74-69โอคลาโฮมาชนะฟลอริดากอล์ฟ73-70กอนซาก้าชนะ UC เออร์ไวน์75-56อินเดียนาชนะแฟร์ฟิลด์89-56NC State ชนะชัตเตอร์ลุง94-45ยูคอนชนะแจ็คสันสเตท86-64นอร์ทเดมชนะเคนสเตท81-67 USC ชนะเท็กซัสเอเอ็มคอร์ปัสคริสตี้87-55ไอโอวาชนะฟูรีครอส91-65ยูทาห์กับเซาท์ดาโคตาสเตทและอาร์เทฟเล่นกันอยู่นะครับ UCLA กับแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียแลนเซอร์ยังเล่นแคลิฟอร์เนียแบปติสต์ขออภัยยังเล่นอยู่แล้วขณะอาร์เทฟก็เท่าที่ดูไม่มีอะไรพลิกล็อกขนาดนั้นนะครับสำหรับผู้หญิงเราไม่มีเลยดีกว่าใช้คำนั้นนะครับเกมในวันนี้จะเป็นรอบ2วันแรกนะครับ5:00 Ohio State เจอ Duke เที่ยงคืน South Carolina เจอ North Carolina นะครับ1:00 Kansas State เจอ Colorado 2:00 LSU เจอ Middle Tennessee 3:00 Oregon State เจอ Nebraska 5:00 Texas เจอ Alabama 7:00 Virginia Tech เจอ Baylor 9:00 Stanford เจอ Iowa State หมดแล้วฮะในช่วงนี้ยังเหลือออสเตรเลียอีกหน่อยครับไล่เก็บเกมที่แข่งกันไปในเมื่อวานนี้กันเอา AFL กันบ้างนะครับเกมที่แข่งกันไปเมื่อวานนี้นะครับเริ่มจากคู่แรกนอร์ทกับฟรีแมนเทิลนะครับโอเคมันน่าเกลียดจริงๆแหละสำหรับนอร์ทเมื่อวานนะครับก็นำไกลมากสำหรับนอร์ทเมลเบิร์นน่ะมีเกมในร่มเกมแรกของฤดูกาลนี้ที่มาเวลนะฮะก็นำคือ Q1 นำ 25-13 นะครับ Q2 และนอร์ทนำไปถึง30กว่าแต้มได้ซ้ำไปนะครับก็นำเรฟเฟียนได้ค่อยๆเตะไล่ขึ้นมาตอนนั้นอะแต่ว่าตามก็ยังตามอยู่นอร์ทนำ 52-35 เท่านั้นแหละนะครับในช่วงกลาง Q3 ฟรีแมนเทิลเตะรัวๆเลยแล้วก็ขึ้นมานำห่างด้วย 82-59 แล้วก็ชนะไปนอร์ทเอง11-10-76ฟรีแมนเทิล15-12-102นะ26แต้มนะครับสวิง58แต้มเลยจากที่ตามอยู่ตอนนั้นนะครับก็แมตช์ได้แมตช์เป็นคาเลฟเซรองฟิตฟิลคนสำคัญของฟรีแมนเทิลนะครับมีส่วนร่วมกับการทำแต้ม11ครั้งนะครับสัมผัสบอล35ครั้งนะฮะก็ชนะไปฟรีแมนเทิลแล้วก็คู่ใน MCG โอเคมันก็น่าเกลียดไปหน่อยจริงๆแหละแล้วฮอฟอร์นกับเมลเบิร์นนะครับก็มันก็ไม่ได้มันก็พูดว่าอะไรอ่ะคือเมลเบิร์นก็ไม่สุดประมาณครึ่งแรกมันก็ไม่ถึงกับสุดขนาดนั้นในมุมผมนะแต่ว่าพอครึ่งหลังก็มันเลือกได้ไงมันก็เลยชนะขาดคือโอเค Q1 อ่ะมันดีมากอยู่แล้วกับเด็กของเมลเบิร์นนำ 33-1 ครับ Q2 เองแหละที่มันรู้สึกว่ามันไม่สุดก็นำแค่41-15นะช่วงพักครึ่ง Q3 เนี่ยก็กลับมานำ67-30มันนะครับแล้วก็ชนะไปพอฟอน58-38เมื่อเบิร์น14-9-93 55แต้มนะครับก็เมลเบิร์นโอเคดึง Q2 มาก่อนก็ได้แต่ที่เหลือมันก็โอเคแหละนะครับในการจัดการพอฟอนเบลลี่ฟริชน่าเมลเบิร์นทำไป5ประตูนะในเกมนี้นะครับแล้วก็แมตช์เดอร์แมตช์เป็นเจมส์ซิซิลีนะหลังพอฟอนที่น่าจะโดนแบนจากเกมที่แล้วก็หาไปเตะผู้เล่นเอเซนดอนนะแต่ว่าก็โดนก็ได้แก้แต่ว่ามันก็ยังแพ้อยู่ดีก็ในมุมผมก็คือมันเป็นเกมที่คนพูดถึงเมลเบิร์นมากกว่าส่วนพอฟอนเองนั้นมันสองถ้าสองควอเตอร์ครึ่งคุณทำไปได้แค่สองประตูก็ลืมมันไปซะดีกว่านะครับมันห่วยคุณเซอร์วิสแซมมิเชลของพอฟอนก็ปวดหัวทีเดียวส่วนเกมนึงสิที่ทำแต้มกระจาย นะครับระหว่างซิดนีย์กับเอเซนดอนใน SCG ก็ซิดนีย์ยังคงสถานะเต็งแชมป์ที่ควรจะเป็นอยู่อ่ะนะครับก็หลัง Q1 นํา28-25นะก็หลังจากเอเซนดอนนํา25-7อ่ะซิดนีย์ก็มานำได้นะครับแล้วก็รักษาโมเมนตัมเกือบสมบูรณ์ทีเดียวนะครับพักครึ่งนํา57-53ครับก็เอเซนดอนยื้อได้จนกระทั่งกลาง Q3 อาทิตย์ซิดนีย์มาทิ้งไปอ่ะ91-68หลัง Q3 แล้วก็ชนะไปนะครับซิดนีย์19-17 131เอเซนดอน15-11 101 30แต้มนะครับก็คือเอเซนดอนยื้อได้ประมาณ2ควอเตอร์ครึ่งในเกมที่ว่าทอมแพปลี่หน้าซิดนีย์ทำไป4ประตูนะครับแซคเมอร์เรตไอแซคฮีนี่มีฟิลของทีมเยือนและทีมเย่าตำรับสัมผัสบอลไป32คาร์เมลแมชเป็นทอมแพปลี่หน้าของซิดนีย์ก็เอเซนดอนไม่ควรไม่ถึงกับต้องเสียดายมากครับแต่ก็ใช่มันไม่ได้ยื้อได้ถึง3ควอเตอร์ได้ซ้ำไปอีกเรื่องนึงในเกมที่ทำแต้มมันถล่มขนาดนั้นนะฮะสำหรับเกมระหว่างบูลด็อกส์กับซันนี่คือเกมเช้านี้ที่บาลารัตนะครับก็ขนาดเทปแข่งอยู่นะครับมันยังไม่จบนะฮะแล้วก็เที่ยงตรงลิสบอนเจอกับพอร์ตอินเดียทราวิสบอกด้วยผู้เล่นพอร์ตเล่น350เกมกับพอร์ตแล้วผู้เล่นคนแรกที่ทำได้ครับตั้งแต่พอร์ตเข้าก็คือพอร์ตมาเข้าลีกปี97นะฮะแล้วในคู่หนึ่ง 2:50 นะครับเวสต์โคสต์เจอกับซิดนีย์ไจแอนท์ไจแอนท์ชนะ2เกมแรกนะครับก็ผมก็เชื่อเหมือนกัน2เกมที่ว่าทางทีมเยือนน่าจะชนะเกมแรกเนี่ยจริงๆผมคิดว่าผมคิดไม่ออกเลยเกมแรกอ่ะก่อนที่นั่นคิดว่าทางซันจะบุกมาชนะบิดเบียดด้วยซ้ำแต่ตอนนี้สถานการณ์ไม่ได้เป็นไปตามที่ผมคาดไว้เท่าไหร่นะครับขณะที่อาร์เทฟนะแต่ว่ายังเหลือครึ่งหลังอีกตอนที่อาร์เทฟอยู่ส่วนรักบี้ลีกนะครับแบบเร็วๆเกมที่แข่งกันไปเมื่อวานนะครับบูลล็อกชนะไททัส 32-0 นะครับดราก้อนส์แพ้คาร์บอยส์ 24-46 ไทเกอร์สชนะชาร์ตส์ 32-6 นะก็ดูทีมกันเยอะจากเมื่อวานนะครับวันนี้2คู่นะครับพาราบัตากับแมนลี่นะตอนเที่ยง5ทีพาราบัตา1-1 แมนลี่อยู่2-0 นะครับก็เชื่อใจทีมเยือนอีกคู่หนึ่งนิวคาสเซิลกับเมลเบิร์นนิวคาสเซิล0-2 เมลเบิร์น2-0 เชื่อใจทีมเยือนเหมือนกันนะครับพูดนี้2:15นะพูดถึงหมดเวลาแล้วครับพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ